song. And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC, tarehe ikiwa ni 9 mwezi wa 11 mwaka wa 2022. Tukiwa kwa kweli tumechangamka zaidi hapa, na jina langu ni Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi msikilizaji, karibu katika dakika 30 hizi za VOA Express. Kama alivyosema Harrison, ni kwamba tumechangamka kweli kweli, ni asubuhi hapa Washington DC, saa 2 na dakika 30 asubuhi. Tayari tumeshapata breakfast, kifungua kinywa, ambapo wewe msikilizaji uliyepo eneo la Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri, na kule Afrika ya Kati ni saa 9:30. Pia tunakukaribisha twende pamoja.
Basi kwenye taarifa ambayo imetanda sana na ambayo haiwezi kuepukika kwa sasa ni uchaguzi wa katikati ya muhula ambao umefanyika kukamilika jana hapa Marekani. Sasa matukio yakiendelea kumiminika pole pole, huku kura zikiendelea kuhesabiwa kote hapa Marekani. Hilo ni jambo ambalo kwa hakika tutaliangalia kwa kina kwenye VOA Express hivi leo. Vile vile tutakuwa kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, tutakuwa na swala la barazani, tutakuwa na teknolojia leo ikiwa ni siku ya Jumatano. Kuna yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, kuna muziki kama ilivyo ada ya VOA Express, miongoni mwa mengine mengi, zikiwemo taarifa za kimataifa, yote yakifanyikia studio 15 Washington DC.
Kwa kuwa umegusia swala la uchaguzi kwenye swali la leo, tumekuuliza kuhusiana na uchaguzi wa hapa Marekani. Je, unadhani chama kitakachoshinda katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao umefanyika jana hapa Marekani kitaweza kubadili siasa za nchi hii? Basi kuna maoni lukuki, na baada ya muda sio mrefu, kabla kukamilisha hii show, tutakusomea maoni hayo.
Kweli kabisa. Basi popote ulipo, karibu sana kwenye VOA Express. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia redio zetu nyingi shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu. Mwanzo kabisa, Mkamiti, zoezi linaendelea, shughuli zimekuwa kali, Marekani haijalala tangu jana, uhesabu wa kura, mabadiliko na matarajio yakiwa mengi kati ya wa Republican na wa Democrat, na ubashiri ulikuwa umetolewa hata kabla ya zoezi hilo, baadhi wakisema, kuna wanasiasa baadhi walisema huu ni wakati wa Republican ambao wengi ni wafuasi wa aliyekuwa rais wa zamani Donald Trump, wakisema sasa itakuwa ni wakati wa kuwa nyekundu Marekani. Unajua ile sasa ndio ishara ya Republican. Huku wa Democrat wakisema la hasha, bado udhibiti au udhibiti wetu utaendelea kuwepo. Lakini sasa Mkabiti, kufikia sasa mambo yanaonekana yakienda vipi?
Kama unavyosema, basi kwanza ifahamike kwamba mustakabali wa programu za Rais Biden ambaye yuko madarakani zinaangaliwa kwa ukubwa, hasa baada ya matokeo haya ambapo wagombea walioidhinishwa na rais wa zamani Donald Trump baadhi wamefanya vyema, Harrison, katika uchaguzi huu wa katikati ya muhula hapa nchini Marekani. Mwandishi na mfanyabiashara JD Vance, yeye aliidhinishwa na Donald Trump, alishinda, ni mshindi mteule katika kiti cha Senate huko Ohio dhidi ya Democrat Tim Ryan.
Lakini hata hivyo Mkamiti, huko Pennsylvania, Democrat Josh Shapiro alichukua kiti cha ugavana dhidi ya mgombea aliyeungwa mkono na Trump, Doug Mastriano. Basi senator wa New Hampshire wa chama cha Democratic Maggie Hassan naye pia aliweza kupokea ushindi. John Polk aliyekuwa na kuungwa mkono sana na Trump akiwa Republican kweli kweli, ambaye hata hivyo alikubali matokeo ya kushindwa kwake hapo Jumanne usiku. Basi hebu tumsikie huyu aliyeungwa mkono zaidi na Donald Trump,
lakini akashindwa, nini ambacho alikisema.
And I'm honored to have had the opportunity to represent the Republican Party in the U.S. Senate race here in New Hampshire.
Don Bolduc anasema kwamba na nimeheshimiwa kupata fursa ya kuwakilisha chama cha Republican katika kinyang'anyiro cha seneti nchini Marekani hapa jimbo la New Hampshire, ndivyo anavyosema.
Lakini hata hivyo basi mambo hayakuwa huko tu. katika kinyang'anyiro kingine cha Senate huko Pennsylvania, kinachofuatiliwa pia kwa karibu sana na wanasiasa raia wa Marekani na kila mmoja. Republican Mehmet Oz, ambaye pia ni daktari mashuhuri anayeungwa mkono na Trump, alishindwa kiti hicho na Democrat John Fetterman, ambaye yeye Fetterman alipata usaidizi ama alipata uungwaji mkono katika kampeni zake kutoka kwa rais wa zamani Barack Obama, pia rais aliyeko madarakani Joe Biden.
Basi ushindani utakubaliana na mimi, na kama ilivyo kwenye taarifa na hata sasa ukiangalia televisheni za Marekani, kuna ushindani na kuna majimbo ambayo utazama kwa karibu kama vile Pennsylvania, Arizona. Na tukiingia kwa Arizona, jimbo jingine ambalo liligombewa ambapo Carrie Lake aliyekuwa kiungo mkono na Trump alipambana kabisa na Democrat Katie Hobbs kuania kiti cha ugavana. Lake Masters anayeungwa pia mkono na Trump aligombea kiti cha seneti cha jimbo hilo la Arizona, kilichokuwa kinashikiliwa na mgavana wa na gavana wa zamani Mark Kerry kutoka chama cha Democratic. Baadhi ya vituo vya kupigia kura kusini magharibi pia vilipata matatizo, ikiwa ni pamoja na Phoenix. Huko tunazungumzia mambo ya Arizona. Basi hebu sikiliza kutoka kwa Bill Gates, ambaye yuko kwenye bodi ya county ya Maricopa.
People will go and they try and run the ballot through this tabulator. Maybe one out of every five or so of those ballots, they're not going through.
Bill Gates anasema watu watakwenda na watajaribu kuendesha kura kupitia tabulator hii, ile mashini ya kuhesabu pale. Labda mmoja kati ya kila watano au zaidi ya kura hizo hawapitii. Amesema hayo wakati kura hizo zikiendelea kuhesabiwa kwa mkono, jambo ambalo Republican Carrie Lake alipata mashaka nazo na kuelezea wasiwasi wake kuhusiana na zoezi hilo.
Lakini vile vile, Harrison, unafahamu kwamba wa Republican wawili ambao sio sana kwa karibu sana na rais wa zamani Donald Trump, hata hivyo walishinda katika nafasi zao walizokuwa wanaziwania. Ninamzungumzia hapa Governor Chris Sununu, yeye anapatikana katika jimbo la New Hampshire, na Governor Brian Kemp wa Georgia. Trump aliunga mkono changamoto ya msingi ya chama cha Republican ambayo haikufanikiwa kwa Kemp, ambaye pia basi ilileta changamoto. Na huko Georgia tunafahamu kwamba Warnock amepata ushindi, hali kadhalika Stacey Abrams ameshindwa kiti cha ugavana, na haraka usiku huo alikubali matokeo kutokana na kile ambacho kinaendelea.
Kwa hakika ni mambo ambayo tunaendelea kuangalia zaidi, na kwenye matangazo mengine tutaendelea kukuarifu zaidi kuhusiana na uchaguzi huu wa Marekani.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOE Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio 15 hapa mjini Washington DC. Ni matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Tunakupatia mambo moto moto yanayokulenga moja kwa moja wewe kijana na jamii inayokuzunguka. Tunaendelea kuzungumzia matokeo ya uchaguzi wa muhula wa katikati hapa nchini Marekani. Basi katika makinyang'anyiro au mashindano mengine ambayo bado yanaangaliwa kwa makini sana kufikia asubuhi ya leo ya Jumatano, ni kinyang'anyiro cha ugavana katika jimbo la Michigan, ambako mgombea wa chama cha Democratic Gretchen Whitmer, yeye alikabiliana na Tudor Dixon anayeungwa mkono na Trump. Lakini pia Whitmer alikuwa anaonyesha hali nzuri ya kwamba yuko mbele, ana, anafanya vizuri na huenda ndiye akawa mshindi.
Kweli kabisa, na kama hali ilivyoonekana sasa hivi, majimbo mengi sio makubwa ambayo yamebadilika, yani kama ilivyotarajiwa kwamba labda chama cha Republican kingechukua viti vingi vilivyokuwa vimeshikiliwa na Democrats. Mambo yanaonekana mkamiti kubaki kama yalivyokuwa, na viti vingine hata vimeondoka, na inaonekana kwamba bado chama cha Democrat kina umaarufu, japo sio umaarufu mkubwa sana dhidi ya chama cha Republican, lakini ushindani bado ukiwa mkali. Inaonekana kwamba chama cha Democrat kimehifadhi viti vingi vilivyokuwa vyake. Na labda kidogo tu kwa kifupi kuelezea baadhi mambo yalivyo, ni kwamba baadhi ya majimbo kama vile Vermont yako bado kwenye Democrat, New Hampshire vile vile, Connecticut, hapa Maryland ambapo tumepata governor mpya mweusi, na kule Pennsylvania, New York, hayo yote majimbo ya blue au majimbo ya Democrat.
Yeah, tukizungumzia Maryland tumempata Wes Moore ambaye yeye hakuwa anafahamika sana kihivyo, lakini ameweza kudhibiti hicho kiti, na tulikuwa tukifuatilia na tunaona kwamba amekuwa akipata pongezi kubwa sana. Ni kama ulivyosema, Marekani mweusi kijana ambaye anakuja na ari, kasi, nguvu mpya katika kuimarisha chama cha Democrat kusonga mbele katika uchaguzi ujao.
Cha kubaki ni kutazama na tuone hali itakavyokuwa katika uongozi huo mpya. Basi yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapojitosa kwenye habari muhimu za kimataifa.
Korea Kaskazini ilifyatua makombora mengine hii leo. Jeshi la Korea Kusini limeripoti na kuongeza kuwa juhudi hizo za kushangaza za Pyongyang zimeongeza wasiwasi wa kijeshi kaskazini mashariki mwa Asia. Makombora ya masafa mafupi yalifyatuliwa kutoka eneo la Sukchom, kaskazini mwa mji mkuu Pyongyang. Kwa mujibu wa mnadhimu wa jeshi la Korea Kusini, kikosi cha doria cha mwambao cha Japan kimesema makombora yalionekana hewani kwa chini ya dakika tano kabla ya kutua katika bahari mashariki mwa mwambao wa Korea. Wiki iliyopita Korea Kaskazini ilifyatua makombora 34 na kusababisha kutolewa kwa tahadhari na zile za watu kujificha nchini Korea Kusini na Japan.
Nafasi ya sera za rais wa Marekani Joe Biden kwa kipindi kilichosalia cha awamu yake hii ya utawala zipo katika hati hati, wakati taifa linasubiri matokeo ya uchaguzi katikati mwa mwaka ambayo yatafanya uamuzi wa chama gani kitadhibiti bunge kwa kipindi cha miaka miwili iliyobaki. Viti kadhaa vya baraza la Senate vilikuwa na upinzani mkubwa mapema Jumatatu hivi leo, wakati wale wanaotetea nafasi zao wakihofia kupoteza nafasi hizo. Maafisa wa uchaguzi kote nchini wametahadharisha kuwa itachukua siku kadhaa kwa matokeo kamili ya baadhi ya maeneo kufahamika vilivyo. Kiujumla, waliotarajiwa kufanya vyema kwa chama cha Republican wanaonekana kukabiliana na upinzani kwa kuchukua viti vichache tu kuliko ilivyotarajiwa.
Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese leo amesema mkutano wa pamoja na rais wa China Xi Jinping utakuwa ni jambo jema kama utaandaliwa pembeni mwa mkutano wa viongozi utakaofanyika kusini mashariki mwa Asia mwezi huu. Kauli hiyo ya waziri mkuu iliyobadilika kutoka isiyo ya kufungamana na upande wote kutokana na mkutano wake wa kwanza na kiongozi huyo wa China. Kiongozi huyo Australia anatarajia mazungumzo mengine yatafanyika. Amewaeleza wanahabari kwamba mazungumzo ni jambo jema.
India itaongeza ushirikiano na Russia na kuendelea kununua mafuta kutoka Moscow, amesema waziri wa mambo ya nje wa India, akielezea kununua kutoka Moscow mafuta ghafi ambayo yamepewa punguzo ni kwa maslahi yao. Waziri wa mambo ya nje Subramanian Jaishankar amesema katika ziara yake ya Moscow kwamba ikiwa ni taifa la tatu kwa ununuzi wa kiwango kikubwa cha mafuta, ni jukumu lao kuhakikisha wanunuzi wa India wanakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata mafuta ya bei nzuri linapokuja soko la kimataifa.
Bang 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 b amsha bendera warembo wameba madera vijana wa mta andeni amka ai sijawaiona kama hii bashi mekosa mapiri wanaionea kwa TV ndio tunaenda mbogia isti mekampunyiba mbogia westi mekamna madaya.
Mambo yanaingia kivio express kamili. Yule jamaa wa Sauti Soul Savara anasema bang bang, anasema warembo kweli wamejaa kuanzia kule Rwanda, Burundi wakielekea hivyo. Basi ni mambo ya kuchangamsha kweli kweli ndani ya VOA Express, kiashiria kamili kwamba tumefika wakati ambao ulikuwa unasubiri, wakati wa barazani. Na barazani tuliuliza kupitia mtandao wetu au kurasa wa Facebook, tukasema je, wewe kama kijana, sayansi inakusaidia vipi kuendeleza maisha yako ya kawaida? Maoni yamemiminika mengi kizingatiwa kwamba ulimwengu unaadhimisha siku ya sayansi katika kuleta maendeleo na teknolojia ulimwenguni. Basi vijana wamejibu vipi?
Haya basi, tukianza na huyu kijana, yeye anasema Asembo Silva, anapatikana Roria Mara huko nchini Tanzania. Amesema kwa kweli vijana wengi wameshindwa kuitumia sayansi hii ili iwanufaishe. Kwa mfano, teknolojia ya sayansi ya simu, vijana wengi wanamiliki simu za gharama na kila siku wanaweka mabando, lakini sasa matumizi yake wanakesha kwenye mitandao bila kufanya kile kinachostahiki kufanyika.
Douglas Carrick anasema, hajasema yuko wapi, anasema kibinafsi sayansi imekuwa ya maana sana kwake kama mwanafunzi wa uhandisi. Anasema yuko nchini Kenya kabla hajahitimu, na anasema kwamba uhandisi umeweza kuwa bora zaidi kwa kutumia sayansi.
Huyo ni Binvu Ponyo, yeye anasema sayansi imemsaidia kwa upande wake hasa katika masuala ya kuboresha afya yake. Anasema imemsaidia pia kutengeneza madawa juu ya afya yake na kujua umuhimu wa afya yake.
Bernard Samike yuko Geita, Tanzania, anasema kwake sayansi imemsaidia sana kutekeleza baadhi ya majukumu, kwanza ubunifu na namna ya kutumia vifaa vya kisayansi na teknolojia.
Samuel Thomas, yeye ajasema anapatikana wapi, ameandika yeye binafsi ya sayansi imemfanya ajue kwamba dunia kuna mambo mengi ambayo Mungu ametuwekea kama fumbo ili tufumbue, ndio maana akawaumba viumbe ambavyo binadamu anatumia kufumbua vifaa mbalimbali, na vile vile akaweka namba yake ya simu tumpigie. Basi Samuel, tunajaribu kupigia na huenda mitambo ikiwa sawa tutakushirikisha.
Naam, Vedasto Romani anasema yuko kule Nzega, Tabora, anasema sayansi inafanya yeye apate changamoto kadhaa au mbalimbali katika kujituma kimaisha.
Basi huyu Rimba Koitumeti, yeye ameandika kwamba sayansi haijamsaidia chochote mpaka leo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo bila sayansi angeweza kufanya, na japokuwa kuna sayansi bado ana uwezo wa kuvifanya.
Kweli kabisa, tunawashukuru wote waliochangia, japo muda hauturuhusu kusoma zote. Asante Gilbert Alain, Jisandu Magufuli, Miliano, miongoni mwa wengine wengi. Endeleeni kuchangia kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Hasa tupate basi kibao J Melody akishirikiana na Mario anakuambia Sugar. Yeah. Oh, na, na, na.
It's like a kuku, tamu sana. Sweet like a supu, I'm going to die. When you diwezi, diwezi, nimezama. Mikorazon, my baby banana. Benzi hulifichi, tamani sindano itachoma. Misi ambiriki, ata wakaniro geki goma. Ukiugusa mwili wangu nashituka moyo pana. Penzi wangu nishike sije nikapaa. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo wanyesi umeni kama taa. Tena usinipige kiduchu. Sugar, sugar, sugar. My life is nothing without you. Sugar, sugar, sugar. Sugar, sugar, sugar. My life is nothing without you. Sugar, sugar, sugar.
Nakwambia ni mambo hapa ndani ya VU Express. Kibao safi sana chake J Melody wakishikiana na Mario wanasema shuga shuga. Natumai popote ulipo umeweza tu kidogo kufurahia tunapoendelea kutazama mambo mbalimbali kutoka hapa Washington DC. Na pia wimbo huo vilevile unakaribisha kuingia kwenye kitengo cha teknolojia, ambapo shirika la TechLit Africa linajitolea kufundisha masomo mbalimbali ya teknolojia ya kompyuta kwa watoto nchini Kenya walio vijijini na ambao kwa mazingira ya kawaida wasingalipata nafasi kama hiyo. Mwanzilishi wa shirika hilo anasema kwamba wao hukusanya kompyuta zilizotumika kutoka kwa taasisi na makampuni mbalimbali, kisha wanazikarabati na kuzitumia katika kuwafunza watoto katika zaidi ya shule 10 nchini humo somo la teknolojia na mawasiliano ya teknolojia. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Wanafunzi hawa katika shule hii itwayo Zawadi Yetu katika kijiji cha Mogotio, kaunti ya Baringo nchini Kenya, ni wataalamu wa IT wa siku zijazo. Hiyo ni kutokana na mradi unaotumia ujuzi wa kidijitali kuwafungulia nafasi hiyo katika sehemu za mbali za nchi. Mwanzilishi wa shirika hilo lisilo la serikali liitwalo TechLit Africa, Nelly Cheboi, alikulia hapa kijijini Mogotio na hakuwahi kugusa kompyuta mpaka alipopata ufadhili wa kusomea nchini Marekani. Alipokabidhiwa kompyuta kwa mara ya kwanza, hakuwa na ujuzi wa IT na hakujua hata kuandika. Mawazo hayo yalimfanya afikirie watoto wa shule katika kijiji chake na kumtia motisha kwa kuanzisha programu inayofunza watoto ujuzi muhimu wa IT. Hivyo alianzisha TechLit Africa, ambayo inatumia kompyuta zilizotumiwa na zinazotolewa na makampuni na taasisi kubwa mbalimbali.
Alafu style. Nafungua style.
Cheboi hutoa kompyuta hizo bila malipo, lakini shule zina jukumu la kumlipa mwalimu, jambo ambalo huwagharimu wazazi karibu dola moja kwa siku.
So we collect computer donations from companies and institutions.
Tunakusanya michango ya kompyuta kutoka kwa makampuni pamoja na taasisi. Tunaziingiza nchini Kenya. Tuna kituo cha ukarabati hapa ambapo tunafuta yote yaliyo ndani ya kompyuta. Tunaweka mfumo wetu wa uendeshaji na kisha tunapeleka mashuleni. Na pia tunashirikiana na vijana katika jamii na mafunzo yetu yanakuwa sehemu ya mtaala wa elimu.
Sami Ruto, mwanafunzi wa Zawadi Yetu Academy, anasema anataka kufanya kazi katika tehama atakapokuwa mtu mzima, na ujuzi atakaoupata hapa utamsaidia kufanya hivyo.
In this class I've been taught how to use Visual Studio Code.
Katika darasa hili nimefundishwa jinsi ya kutumia coding kwenye Visual Studio na kutengeneza tovuti yangu mwenyewe kwa kutumia HTML na CSS, ambapo nimefundishwa kuhusu OpenShot na kuhusu NASA. Kutengeneza roketi yangu mwenyewe wakati nikiwa mkubwa. Kwa hivyo, natumai darasa hili litanisaidia katika siku zijazo kuwa mtaalam wa IT.
Elise Dusabinema ni mwalimu wa IT katika shule hii. Anaamini kwamba masomo yatahakikisha kwamba wanafunzi wanaweza kushindana katika ulimwengu wa kidijitali.
I've been teaching kids how to develop websites.
Nimekuwa nikiwafundisha watoto kutengeneza tovuti na jinsi wanavyoweza kuongeza vitu kuvutia tovuti zao, kama vile CSS, picha, video na sauti. Hili ni jambo litakalosaidia watoto kujua jinsi wanavyoweza kujitangaza mtandaoni na jinsi wanavyoweza kufanya biashara mtandaoni, kwa sababu hapo ndipo dunia inapoelekea.
Because that's where the world is heading.
Mpango huo kwa sasa unaendeshwa katika shule 13 kote nchini Kenya, ukiwapo wanafunzi wapatao 5,000 kutoka umri wa miaka 4 hadi 12 ujuzi wa kutumia katika maisha yao ya baadaye. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi. Kwa kweli shirika hilo linafanya vyema kabisa kujaribu kuwafikia wale wanafunzi wasio na uwezo mkubwa kule vijijini, ili pia wapate kuingia na kuungana na ulimwengu katika teknolojia ya mawasiliano. ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuangalie baadhi ya mambo ambayo yametanda sana kwenye mitandao ya kijamii, na moja kwa moja nianzie nchini Kenya, ambapo kuna taarifa iliyofurahisha wakazi wa Kenya na vile vile wa Afrika Kusini baada ya mkataba kutiwa saini kati ya marais wa mataifa hao mawili, Rais William Ruto na mwenzake Cyril Ramaphosa, ambaye yuko ziarani ziara ya siku mbili nchini Kenya, wakisema kwamba kuanzia Januari mwakani basi wa Kenya na wale wengine kutoka Afrika Kusini wataweza kusafiri bila kuwa na kibali au visa ya kusafiria kwa muda wa siku 90. Sasa hii ina maana kwamba Mkenya akiwa na pasi yake, passporti peke yake tu, analipa ndege na kuingia Afrika Kusini, mradi asikae kule zaidi ya siku 90. Lakini vile vile anaweza akaenda akagawa zile siku. Anaweza akaingia Afrika Kusini siku 10, akarudi, akakaa zingine 30 tena, bora zisiwe 90 kwa mwaka, zisipite 90 kwa mwaka. Kwa hivyo ni jambo ambalo wengi wamechangia na kusema labda huenda pengine likafungua njia au likafungua ukurasa wa kibiashara. Vile vile watu kutoka Afrika Kusini wamekaribishwa nchini Kenya, na kwa hivyo sasa kutakuwa labda utangamano na ushirikiano zaidi unaotarajiwa kati ya mataifa hayo mawili chini ya utawala mpya wa Rais William Ruto.
Haswa basi, naona na muda nao pia unakimbia, basi hatuna budi, hebu tuangalie kwanza kwenye swali la leo ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji, kwamba unadhani chama kitakachoshinda katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao ulifanyika jana Novemba 8 hapa Marekani kitaweza kubadili siasa za nchi hii? Bonis Andrew Nganya yeye anasema vipi, kwani kuna wajumbe kutoka Afrika ili uchaguzi uwe wa haki? Ndivyo alivyoandika. Ujumbe mwingine basi unatoka kwa Nkinda, yeye anapatikana Bariadi, amesema hapana, hawezi wakabadili kila laheri kwa uchaguzi wa Marekani. Mzalendo Dickson Marco yeye anapatikana Tabora, anasema uwezekano wa kubadili siasa unategemea na zaidi na mfumo wa kisiasa uliopo katika taifa hilo. Mfumo ndio unaotoa mamlaka na kunyima pia mamlaka. Maoni Harrison yako mengi kweli kweli. Kuna huyu Ali Mrangi Gigiri Mresa, yeye anapatikana Kondoa, ameandika kwamba hapana, haiwezi kubadili siasa za nchi ya Marekani. Hali kadhalika Yakini yeye kwa ameandika kwa mtazamo wake ni tofauti na kilichopo, lazima kujiweka tofauti na watangulizi wao. Dastason Mapenzi yeye ameandika inawezekana, na kutokana na hilo huenda uchaguzi mkuu ujao ukarejesha viongozi wa zamani waliokuwa madarakani wakarudi kuongoza. Mambo ni mengi kweli kweli, Harrison.
Na tunapoendelea au karibia kukamilisha VOA Express, ni kwamba kuna mambo mengi yanayozungumziwa yanayotarajiwa katika uchaguzi huu wa katikati mwa muhula wa Marekani ambayo yanajadiliwa na vyama vyote viwili. Na baadhi ya mambo haya yenye utata, moja ni uaviaji wa mimba au utoaji wa mimba. Hilo ni jambo ambalo lilikuwa limeulizwa wa wapiga kura. Kuna jambo la uhalifu ambao umeendelea kukithiri katika majimbo mengi. Kuna swala la uchumi, ikizingatiwa kwamba uchumi wa ulimwengu wote sasa hivi kuna mfumuko wa uchumi. Hilo pia ni swala ambalo wapiga kura wananiangalia kwa kina. Vile vile kuna swala la vita vya Ukraine, wengi wakiulizwa, je, mnaona utawala ulioko unachukuliaje vita vinavyoendelea kule Ukraine? Na sasa mambo hayo yote basi wapiga kura wa Marekani watazungumza kupitia kura zao pindi matokeo yatakapokamilika, na itajulikana katika kila jimbo wamesema au maoni yao ni vipi kupitia kura zao.
Haswa basi, tunakamilisha VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia kila la heri popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Baby banana, penzi hulifichi, tamani sindano itachoma, misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma, ukiugua.